Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
As traxedias, as catástrofes, os acontecementos extraordinarios que ás veces acontecen nas nosas vidas provocan emocións individuais e colectivas, e esas emocións moitas veces acaban volcándose en palabras, en literatura. Unha profesora da Universidade de Santiago de Compostela quixo investigar que emocións e que discursos quedaron impresos en forma de poesía trala catástrofe do Prestige. Fixo unha aproximación á poesía do Prestige desde a ecocrítica. O resultado desta investigación foi mostrado no 12º Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos que se celebrou pasados días en Madrid, dedicado aos novos horizontes para unha Galicia global, redes, territorio e memoria. Hoxe falamos neste espazo coa autora dese estudo, coa profesora e investigadora do Departamento de Filoloxía Galega da Universidade de Santiago, María Xesús Nogueira Pereira. Moi bons días, María Xesús.
Ola, bon día.
Con que finalidade te introduces na literatura xerada a partir do Prestige, pero sobre todo naquela que está escrita en forma de poesía?
Unha das finalidades é sistematizala, inventariala, trazar unha cronoloxía, pero sobre todo analizala, ver que motivos hai, porque o tema que serve de eixo, obviamente, o mar danado, o mar agredido, o accidente, a súa xestión, pero sobre todo ver tamén que características formais e con que recursos retóricos está escrita esa poesía, ver se hai unha homoxeneidade, ver se hai unhas tendencias mayoritarias, e tamén restrexada no tempo, porque aínda que esta poesía foi publicada, recollida en volumes colectivos de encarga, promovidos por institucións, asociacións diversas, a temática pois segue se rastrexando na poesía galega até hoxendía.
Falabas de que a túa análise se centrou en algúns volumes, non todos evidentemente, pero sobre todo en catro libros de poesía, de volumes dedicada ao Prestige: Alma de Beiramar, Negra Sombra, Sempre Mar e Nunca Máis, que é unha edición en catalán. Por que escolles estas catro?
Bueno, porque foron as catro, os catro libros, digamos, como tal, aínda que se publicou moita outra poesía sobre o Prestige en libros individuais, estes foron catro volumes colectivos, contemporáneos ás movilizacións sociais urdidas a raíz da catástrofe, en ese sentido presentan esa homoxeneidade.
Falabas de cronoloxías. Desde cando ou de que datas procede a, digamos, o maior volume de poesía xerada a partir do Prestige?
Pois casi desde o propio día do afundimento. Isto vai xerar, pero sí desde as semanas, desde os meses sucesivos a dos primeiros meses que sucederon ao afundimento, digamos que esa poesía acompañou as movilizacións sociais que se estaban a producir en Galicia e fora de Galicia. Então, nese sentido, creo que hai un momento, finais de 2002, 2003, cando se publican tamén os volumes, é un momento de moito activismo na sociedade, e a cultura estivo aí, e a poesía de maneira moi especial. E logo hai un momento posterior que comezaría pues, ao longo de 2004 e que chega até hoxe.
Como definirías a poesía do Prestige? Dicías tamén antes que analizaches os motivos, os ítems, os temas. É unha poesía social, ecoloxista, marítima? Como definiríamos?
As tres cousas. Enlaza, entronca cunha tradición moi fértil na poesía galega, que é a poesía sobre o mar, xa desde a época medieval, ese como fío principal, pues, as paisaxes mariñas, ese mar agredido, ese mar tinguido de negro. Negro é un campo semántico do cromatismo negro, reitérase en toda esta poesía. É tamén unha poesía social, porque é unha poesía de intervención, é unha poesía de denuncia, e isto interésanos moito desde a ecocrítica, na medida en que esta disciplina estuda a relación entre a natureza e o ser humano sen ningún tipo de xerarquía. É unha poesía ecolóxica, podemos dicir, unha poesía que denuncia a agresión do ser humano, do capitalismo sobre a paisaxe, neste caso.
Ti falas, nun primeiro lugar, dun discurso épico. Ponos algún exemplo de poesía sobre o prestige que manteña ese discurso.
Pois un discurso, si falo dun discurso épico, dun discurso colectivo, dun discurso que ás veces remite a mitos atlánticos moi coñecidos, como é o caso, pois, por exemplo, do rei Artur. Vou por un exemplo, un fragmento dun poema de Manuel Forcadela que se titula precisamente Épica de Piche. Cumpríronse daquela as bellas profecías, agoiros que xurdiran dun soño de naufraxios, e foi chegando entón do fondo da marea o exército de Artur, a frota derrubada do rei Don Sebastián. E o pobo soubo estar atento a ese celeste sinal e concentrado na loita que xixía a épica da terra.
Existe outra parte desa poesía que repasa un pouco o acontecemento do Prestige, que fai como unha asimilación con outras catástrofes parecidas. Algo que parece que é tamén un trazo común desta poesía. Por que crees que poetas ou poetises recorren a este tipo de símiles?
Pois eu creo que o fan para situalas, en primeiro lugar, nun contexto global, xa non nun contexto únicamente local, redimensionadas, por lo tanto, loitar contra ese discurso dominante de localizar o accidente do Prestige nun lugar concreto, rebaixalo quase o anecdótico, e por outra banda tamén para legitimalas. Ás veces compárase con catástrofes propiamente marítimas, petroleiras, accidentes similares, pues, o casón, pero outras veces nun contexto moito máis amplo, como acontece nestes tres versos de Chus Pato que me gustaría ler. Un corazón soña como as árbores soñan. En Bagdad, Vietnam, nas enmoquetadas serras afganas, nas costas de Galicia, en Hiroshima.
María Xesús, un terceiro tipo de poesía que ti atopas sobre o prestixe é aquela que recorre o emprego de modelos canonizados. Explícanos que significa isto.
Bueno, con canonizados refírome a asumidos pola tradición como tal, que forman parte, pues, dese conxunto de composicións que se adoita recoñecer como as principais, as imprescindibles dunha literatura, pues, por exemplo, os textos de Rosalía de Castro, ou o poema de Mendiño, Seríame unha ermida de San Simón, cercaron as ondas que grandes son, eu atendendo o meu amigo. Pois ben, o que fai moitos escritores poemas do Prestige é versionar estes modelos para darlle un novo significado, legitimar a súa propia producción. E por que hai que legitimala? Primeiro, porque é unha poesía escrita claramente contra o poder, de denuncia, e porque é unha poesía de circunstancias. E moitas veces a historia da literatura, os estudos sobre a literatura acostuman desbotar esta poesía de circunstancias, achacándolle unha peor calidade.
A poesía do Prestige, unha aproximación desde a ecocrítica de María Xesús Nogueira Pereira. Moitísimas gracias, María Xesús.
Moitas gracias a vos polo vos interese.
the kind.